Me nousemme kuulemaan Jumalan sanaa ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvusta 1. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään. Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on. Raamattu on täynnä eläviä todistuksia siitä, kuinka Jumalan valtakunta on murtautunut esiin mitättömyyden tuhkasta. Patriarkka Joosef, Mooses, kaikkien aikojen kuningas Daavid, profeetta Joona, apostolit Pietari ja Paavali, he kaikki ovat esimerkkejä siitä, kuinka Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on. Kun profeetta Samuel lähetettiin voitelemaan Daavidia Israelin uudeksi kuninkaaksi, ei Samuel vielä tiennyt, kuka beetlehemiläisen Iisain 8 pojasta olisi uusi kuningas. Kun hän näki Iisain esikoisen Eliabin astuvan eteensä, hän ajatteli, varmaan on nyt tässä Herran edessä hänen voideltunsa. Mutta Jumalalla oli toinen suunnitelma. Hän sanoi Samuelille, älä katso hänen näköänsä, äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt. Sillä ei ole niin kuin ihminen näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Samuel näki niin kuin me ihmiset näemme, komeuden, vahvuuden. Jumala näkee sydämeen ja tekee omat suvereenit ratkaisunsa. Hän sanoo, minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Jumala kääntää Samuelin katseen pois Eliabista ja yksi kerrallaan kaikista muista Iisain pojista. Lopulta Samuel kysyy, siinäkö olivat kaikki nuorukaiset? Iisai vastaa, vielä on nuorin jäljellä, mutta hän on kaitsemassa lampaita. Kuvaavaa on, että Iisain nuorin poika, Daavid, ei ollut edes paikalla, kun kuningasta valittiin. Jumala siis nostaa Israelin kaikkien aikojen kuninkaaksi, inhimillisesti katsoen kaikkein mitättömimmän, nuorimman ja sen, jota ei katsottu edes arvolliseksi, olemaan paikalla, kun kuningasta valitaan. Sama Jumalan toimintatapa toistuu lukemattomia kertoja Raamatun sivuilla. Kun Jeesus satoja vuosia Daavidin kuningasajan jälkeen kattaa taivaallisen ruokapöydän noin 10 000 nälkäiselle, ei leipää haeta torin kauppiailta, vaan jälleen kerran sieltä, missä ihmissilmä näkee vain mitättömyyttä. opetuslapsi Andreaksen sanat Jeesukselle. Täällä on poikanen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, räjäyttää pankin. Pian tuhannet istuvat aloillaan, syövät. Ja kun tähteeksi jääneet leivän palat kerätään, niitä saadaan 12 täyttä korillista. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille, sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Kun tunne omasta mitättömyydestä seuraavan kerran valtaa mielesi, muista nämä Raamatun suuret pienet sanat. Vielä on nuorin jäljellä, ja täällä on poikanen. Saat kuulua samaan joukkoon Daavidin ja sen pienen pojan kanssa, jonka eväät riittivät ruokkimaan tuhannet ihmiset. Sillä Raamattu opettaa, tämä aarre on meillä saviastioissa. Patriarkka Joosef koki elämänsä nollapisteen Dootanin erämaassa, kun kateelliset veljet heittivät hänet tyhjään kaivoon. Ruumiillinen ja henkinen väkivalta on sysännyt lukemattomien ihmisten elämän jyrkkään alamäkeen, ja näin tapahtui myös Joosefin kohdalla. Kaivokokemuksen jälkeen hänet myydään orjaksi Egyptiin. Egyptissä alamäki jatkuu, kun Joosef valheellisesti teljetään vankilaan, jossa hän joutuu odottamaan pitkään vapautumistaan. Isänsä suosikki pojasta kaivoon. Kaivosta orjaksi vieraaseen maahan. Vieraassa maassa vankilaan pohjalla ollaan. Oletko sinä koskaan kokenut jotain samankaltaista kuin Joosef? Läheisten väkivaltaa, valheellista syytöstä. Oletko kenties joskus virunut kaivon pohjalla syystä tai toisesta ja katsellut ylös taivaan sineen, samalla tietäen, että sinulla itselläsi ei ole pienimpiäkään eväitä vapauttaa itseäsi syvyyden vankilasta? Ehkä olet juuri nyt tällaisessa tilanteessa. Älä koskaan, älä missään tilanteessa anna epätoivolle sijaa. Meidän vastustajamme saatana yrittää elämämme pohjakosketuksissa sysätä meidät uskomaan, että toivo on lopullisesti mennyttä, että emme koskaan pääse ylös kaivosta, että kaikki päättyy tuhoon viimeistään kuoleman hetkellä. Jumalan sana opettaa, että saatana ei ole tullut tekemään mitään muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Hän ei koskaan tarjoa mitään muuta. Väitellessään juutalaisten kanssa Jeesus opetti meille jotain hyvin merkittävää saatanan, Jumalan vastustajan olemuksesta. Jeesus opetti näin. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja hän ei totuudessa pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Saatana siis valehtelee aina. Hänessä ei totuutta ole. Kun vihollinen seuraavan kerran syytää sydämeesi epätoivoa, pelkoa ja hätää. Kun virut Joosefin tavoin kaivon pohjalla ja pelkäät kaivon kannen sulkeutuvan lopullisesti pääsi päällä. Älä usko saatanaa, sillä hän valehtelee aina. Et ole hukassa. Sinulle ei tapahdu mitään pahaa. Kaivon kansi ei sulkeudu. Jumala ei ole hylännyt sinua. Olet synkimmälläkin hetkelläsi Jumalan sylissä. Eikä mikään maailman mahti, ei saatanakaan, voi riistää sinua pois Jumalan turvallisesta otteesta. Jeesus sanoo, minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Jumala on suurempi kaikkia, ja sinä olet hänen sylissään. Valehdelkoon ja raivotkoon vihollinen kuinka paljon tahansa. Lepää sinä, luottavaisin mielin maailman kaikkeuden Herran ja kuninkaan sylissä. Hän suojaa sinua sulillaan, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Vihollisen kanssa ei koskaan saa jäädä keskustelemaan. Hänet on tylysti lyötävä sille paikalle, joka valehtelijalle kuuluu. Hänelle tulee osoittaa ilman minkäänlaista sääliä, että hän on lopullisesti ja kokonaan hävinnyt. Jumalan pojan ristin kuolema ja ylösnousemus takaavat meille ikuisen voiton saatanasta ja hänen enkeleistään. Omassa varassamme me häviämme sodan vihollista vastaan ennen kuin se on kunnolla alkanutkaan. Jeesuksen nimessä ja veressä me nostamme Jumalan sanan auktoriteetin saatanaa vastaan ja saamme nähdä, kuinka hän painuu polvilleen. Lue siis ahkerasti Raamattua ja jää kaikessa sen varaan. Luota Raamatun lupauksiin, vaikka todellisuus ympärilläsi näyttäisi joltakin aivan toiselta. Opettele vaikka Raamatun jakeita ulkoa ja lyö niillä vihollista, niin kuin Jeesus teki autiomaan kiusauksissa. Vihollinen taipui silloin tappioon sanan miekan alla, ja niin tapahtuu tänäänkin. Saatana ei ole loppu. Jeesus Kristus on A ja O, alku ja loppu. Hän, jossa meillä on pelastus ja iankaikkinen elämä. Saatanalla ei ole kuoleman ja tuonelan avaimia. Jeesus sanoo, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen ja minä elän. Ja minä olin kuollut ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Sydämestäni minä rakastan sinua, Herra, minun voimani. Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani. Vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni, sarvi ja varustukseni. Ylistetty olkoon, Herra, niin minä huudan ja vihollisistani minä pelastun. Jumala oli Joosefin kanssa hänen elämänsä pohjakosketuksessa. Kun kaikki inhimilliset turvarakenteet pettivät hänen ympäriltään, oman perheensä menettämisestä alkaen, jäi jäljelle iankaikkinen Jumala, joka kautta historian on seissyt omiensa turvana. Hän oli vastassa profeetta Joonaa tämän vajotessa kohti syvyyksiä. Hän astui kolmen uskollisen todistajansa kanssa tuliseen uuniin Babylonian pakkosiirtolaisuudessa. Hän avasi kuolemaan tuomitun Pietarin kahleet tämän odottaessa rangaistustaan. Ja nyt hän valvoo Joosefin kanssa tämän pitkinä pimeinä vuosina. Hän siunaa Joosefin askeleet niin, että muutkin tulevat siunatuiksi. Ja lopulta koittaa se päivä, jolloin Joosef tuodaan Faaraon eteen selittämään Egyptin kuninkaan unia. Sen jälkeen Joosef ei palaa enää vankilaan. Sen sijaan Jumala nostaa hänet koko Egyptin kakkosmieheksi, jonka tehtävänä on runsaina viljavuosina kerätä satoa talteen tulevia nälkävuosia varten. Joosef saa viljalla pelastaa lukemattomia ihmisiä, myös oman perhekuntansa. Joosefin vilja pelastaa myös hänen veljensä, Juudan, jonka suvusta vajaat 2000 vuotta myöhemmin syntyy pelastajamme ja Herramme Jeesus Kristus. Näin Joosefin toiminta on osa Jumalan pelastushistoriaa. Ei Joosef ollut sen parempi kuin yksikään meistä. Ei Joosef erinomaisuutensa tähden noussut Egyptin valtiaksi. Ei kyse ollut siitäkään, että hän olisi uskonut lujemmin ja vakaammin kuin muut. Ei, sillä Raamattu todistaa, että poikkeuksetta kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Joosefin suuruus on vain ja ainoastaan Jumalan suuruutta. Jumalan suuruus takaa sen, että pienen Joosefin eväät riittävät tuhansille ja tuhansille ihmisille. Joosefin sanat unien selitystä odottavalle faaraolle kertovat kaiken. Ja faarao sanoi Joosefille, minä olen nähnyt unen eikä ole sen selittäjää, mutta olen kuullut kerrottavan sinusta, että kun kuulet unen, sinä voit sen selittää. Joosef vastasi faaraolle sanoen, en minä, mutta Jumala antaa faaraolle suotuisan vastauksen. Joosef tietää paikkansa, en minä, mutta Jumala. Hän, joka ei jaa kunniaansa kenenkään toisen kanssa. Patriarkka Joosefin elämässä toteutuvat kirjaimellisesti Raamatun sanat. Hän tomusta nostaa halvan, hän loasta korottaa köyhän, pannaksensa heidät ruhtinasten rinnalle ja antaaksensa heidän periä kunniasiat. Sillä sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Nämä apostoli Paavalin sanat syntyivät omakohtaisessa Jumalan koulussa. Hän oli aikansa parhaimmistoa, viisas ja luja fariseus, jonka juutalainen usko hänen omien sanojensa mukaan oli nuhteeton, täydellinen. Mutta hän eli kuplassa. Hän luuli palvelevansa elävää Jumalaa, vainoamalla tämän seurakuntaa. Hän luuli olevansa Jumalan tiellä, vaikka kulkikin kadotuksen tietä. Jumala puhkaisi hänen kuplansa, Paavalin tehdessä matkaa kohti Damaskosta. Elävän Jumalan kohtaaminen ravisteli Paavalin hereille uskonnollisuuden ja oman erinomaisuuden unesta. Sokeutuneena hänet talutettiin Damaskon kaupunkiin. Paavali vietiin pohjalle, sillä eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Me kaikki olemme umpisokeita ilman Jumalan hengen läpivalaisua. Me luulemme olevamme erinomaisia, uskovaisinakin, ellei Jumalan henki saa osoittaa meille totuutta itsestämme. Totuuden käsittäminen Jumalan koulussa merkitsee pohjakosketusta ja henkilökohtaista haaksirikkoa. Siinä meiltä riisutaan luottamus kaikkiin omiin ansioihimme Jumalan edessä. Siinä meistä tehdään hengellisesti köyhiä. Paavali vietti 3 päivää Damaskossa erään Juudas-nimisen miehen vieraana. Hän ei syönyt eikä juonut. Silmät eivät nähneet enää muuta kuin pimeyttä. Hän oli tullut oman siihen astisen elämänsä päätepisteeseen. Kaikki näytti olevan lopussa. Ja jälleen, juuri silloin kun nollapiste saavutetaan ja valot näyttävät lopullisesti sammuvan, pohjalla vastassa on hän, joka tahtoo totuutta salatuimpaan saakka ja joka rakastaa meitä enemmän kuin me koskaan osaamme ymmärtää. Hän on pohjalla, siellä missä ei ole enää ketään muita. Ei isää, ei äitiä, ei puolisoa, ei lapsia, ei ystäviä, ei luottamusta omiin mahdollisuuksiin. Keskellä inhimillistä tyhjyyttä, keskellä vihollisen armotonta tulitusta seisoo Jeesus Kristus, joka vakuuttaa sinulle ja minulle. Minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Kun kaikki muu on pois, jää Jeesus, ja silloin silmät aukeavat. Ananias-niminen mies saa Jumalalta käskyn mennä Paavalin luo, ja Raamattu kertoo, kuinka Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi, veljeni Saul, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Ja heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset, ja hän sai näkönsä, nousi ja otti kasteen. Jumalan rakkaus valtasi Paavalin. Pyhä henki todisti hänelle, että yhtä varmaa kuin se, että olemme itsessämme syntisiä ja synnin kadottamia, yhtä varmaa on se, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan pelastamaan meidät synnin vallasta. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Sinun koko syntivelkasi on kuitattu. Jeesus on maksanut sen ristillään. Jumala ei tule koskaan tuomitsemaan sinua kadotukseen syntiesi tähden, sillä Jeesus kärsi kadotustuomion ristillä sinun puolestasi. Tyhjältä haudalta kuulet Jeesuksen lempeän äänen. Olet vapaa, saat lentää, saat luottaa ikuisesti kestävään rakkauteen, jolla Jumala sinua hoivaa, ja jonka Jeesus sinulle ansaitsi. Jalkojesi alla on pettämätön kallio, jonka varassa kestät ja tulet kestämään. Sana lupaa, sillä sinä annat minun lamppuni loistaa, Herra minun Jumalani valaisee minun pimeyteni. Profeetta, opettaja, vapauttaja. Nämä sanat kuvaavat Israelin kansan suurta johtajaa Moosesta. Hän on kuningas Daavidin rinnalla vanhan testamentin sankarihahmo numero 1. Kun hän seisoo Kaislameren rannalla ja ojentaa sauvansa, kansa katsoo häntä. Kun meri aukeaa ja kansa kulkee kuivin jaloin meren poikki, kansa katsoo häntä. Napinassaankin kansa katsoo Moosekseen ja anoo vettä ja ruokaa erämaavaelluksen paahteessa. Ja kuitenkin kansa syö jälleen pienen pojan eväitä. Pieni Mooses saa halkaista meren ja ruokkia kansan mannalla ja viiriäisillä, sillä Jumala kattaa heille pelastuksen pöydän autiomaassa. Jeesus sanoo opetuslapsilleen, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ei voinut Mooseskaan. Kaikki kunnia on aina vain Jumalan. Ilman Jumalaa Mooseksen äiti ei olisi koskaan laskenut pientä vauvaansa kaislakoriin ja jättänyt koria Niilivirran vietäväksi. Ilman Jumalaa Faaraon tytär ei olisi koskaan löytänyt koria eikä koskaan kasvattanut Mooseksesta Egyptin prinssiä. Mooses liittyy Daavidin, Joosefin, Joonan, Pietarin ja Paavalin rinnalle, niiden Jumalan miesten ja naisten joukkoon, jotka ovat elämällään todistaneet, että kunnia on aina vain Jumalan ja kuinka tämä aarre on meillä saviastioissa. Kun Faaraon tytär avaa Mooseksen kaislakorin, Raamattu kertoo, ja katso, siinä oli poikanen, joka itki. Nämä ovat Raamatun suuria pieniä sanoja. Niihin on kätketty Jumalan ihmeellinen toimintatapa, jossa hän kätkee pieneen ja mitättömään koko universumia kannattelevan voimansa. Ja katso, siinä oli poikanen, joka itki. Se oli Mooseksen osuus. Daavidin osuus oli olla se nuorin, joka on jäljellä. Tuhannet ihmiset ruokkineen pojan osuus oli olla se poikanen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, ja josta todettiin, mutta mitä ne ovat näin monelle. Patriarkka Joosef tunnusti, en minä, mutta Jumala. Me emme koskaan saa korottaa ihmistä jalustalle. Me emme koskaan saa tehdä ihmisistä sankareita. Meidän on tarkoin varottava, ettemme anna yhdellekään ihmiselle kunnia sijaa muiden edelle. Kun opetuslapset kiistelivät siitä, kuka heistä oli suurin ja mahtavin, otti Jeesus lapsen ja asetti tämän viereensä ja sanoi heille, joka ottaa tykönsä tämän lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut, ja joka ottaa tykönsä minut, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt. Sillä joka teistä kaikista on pienin, se on suuri. Palava pensas roihuaa edelleen erämaassa, niin kuin Mooseksen aikana. Jumalan tuli nousee mitättömyydestä siellä, missä ei ole enää mitään. Se on täytetty, oli ristiin naulitun kuolevan Jeesuksen huuto. Tuli näytti sammuvan lopullisesti, mutta mitättömyys, se sai siivet ja roihahti liekkiin, joka ei tule koskaan sammumaan. Hän, Jeesus Kristus, on iankaikkinen ainoa sankari. Hän rakastaa meitä iankaikkisella rakkaudella. Hän kutsuu sinua ja minua, meitä pikkupoikia ja tyttöjä, istumaan syliinsä, jotta hän voisi siunata meidän eväämme.